Християнська видавнича група «Нард» представляє книгу Генрі Ноуена «На радість оберни мій плач. Крізь важкі часи з надією». Ця сповнена втіхою та водночас глибоко реалістична книга розповідає не про те, як пережити часи випробувань, але як можна жити з усією повнотою справжнього життя посеред страждань та сягнути далеко за їхні межі. Щедро черпаючи з глибокої криниці мудрості та досвіду Генрі Ноуена, одного з найвидатніших християнських письменників і мислителів сучасності, книга дарує читачеві справжню розраду, не вдаючись при цьому до банальностей. Завжди практична і позбавлена спрощень, вона ненав'язливо вказує шлях до життя, вкоріненого в незмінності Бога та вічній надії, життя, що готове щиро торжествувати навіть посеред найтемнішої ночі. Передмова. Я швидко збагнув, що відвідування одних лише архівів буде недостатньо. Для завершення книги «На радість оберни мій плач» я мав зануритися глибше. Звичайно ж, я перечитав сотні сторінок конспектів лекцій і стенограм проповідей Генрі Ноуена, що залишилися після нього в коробках на архівних полицях. Це само собою зрозуміло. Крім того, я доклав усіх зусиль до того, щоб узяти якнайбільше матеріалу для книжки з підшивок із неопублікованими працями цього видатного письменника, а в останні роки життя і священника. Книги Ноуена про духовне життя і служіння у сповненому потреб світі впродовж десятиліть демонстрували мені його посвяту молитві та глибоке розуміння людської природи. Усе це я знав, але мені хотілося ще глибше досвідчити його особистість. Працюючи з архівними підшивками, я прагнув відчути за вкритими текстом сторінками і стосами машинописних нотаток його пастирську присутність. І завдяки щасливому збігу обставин така можливість мені випала. Мій друг Джон Моабаб, який був помічником Генрі в роки його роботи на факультеті богослов'я Єльського університету, а нині працює редактором шановного журналу «Вівінс», запропонував мені відвідати громаду «Daybreak» – «Світанок», що служить людям із серйозними фізичними та розумовими вадами. Саме тут Ноуен провів останні роки життя, коли був пастором цієї спільноти. Оскільки автомобілем шлях від архівів до «Daybreak» займав не так уже й багато часу, визрів чудовий план – усі дні впродовж того тижня я проводив у бібліотеці Джона Келлі в коледжі Святого Михайла в Торонто, а вечори – у «Daybreak», де розмовляв із товаришами Генрі, знайомився з членами громади і вечеряв із ключовими співробітниками та їхніми помічниками. Мені навіть пощастило погостювати в «Седарс» – «Кедрах», будинку, поєднаному з бібліотекою, який був побудований Ноуеном. Там він жив і творив. Я почав дізнаватися нові факти про людину, яка стояла за словами на папері, щойно зійшов з трапа літака. В аеропорту мене зустріла Кеті, секретарка Генрі в останні роки його життя, яка мала відвести мене до «Daybreak». Вона стояла з плакатом «Громада Daybreak-у вітає Тімоті», і на мене справді чекав найпривітніший прийом. Сью Мостеллер, душоприказниця Генрі, і багато інших членів громади тепло вітали мене на ранкових богослужіннях, у гуртожитку, під час вечерь та випадкових зустрічей біля ксерокса. Кеті, Сью та інші мешканці «Daybreak-у» допомогли мені зазирнути в серце людини, чия рука допомоги була постійно простягнута стражденним душам. Я дізнався, що Ноуен був дуже енергійний, черпаючи життєві сили згори. Йому постійно телефонували люди в глибокій скруті, яких Генрі ніколи раніше не знав, і це разюче відрізняло його від більшості громадських діячів, які намагаються убезпечити себе від подібних контактів. А сама громада... Багато років тому Генрі залишив Гарвард, щоб узяти річну відпустку і попрацювати над новою книжкою у французькій громаді Трос-Лібрей, з якої розпочалося служіння Ларш – ковчег допомоги людям із фізичними та розумовими вадами. Він настільки перейнявся цим служінням, що 1986 року прийняв запрошення стати пастором громади Ларша під назвою «Дейбрейк» у Канаді неподалік Торонто. Як пізніше говорив сам Ноуен, і це підтверджували багато його друзів, приїзд у «Дейбрейк» став для нього немов поверненням додому. Професор, який навчав найобдарованіших і найперспективніших студентів богословських факультетів у таких університетах, як Нотр-Дам, Єль і Гарвард, провів останні роки життя у самовідданому служінні своєю м'якою, а іноді й палкою, присутністю та простими словами пасторських благословень. Його письменницька праця, звісно ж, тривала, а вплив зростав. Один із парадоксів, що проявляються в житті по-справжньому великих людей. Після смерті Генрі Ноуена 1996 року інтерес до його творів лише збільшився, і я впевнений, що основна причина цього зовсім не в часом вправних висловлюваннях або вражаючих судженнях автора. Незгасний інтерес до творчості Ноуена, на мій погляд, корениться насамперед у його особистості, у серці, скрушеному перед Богом і відкритому для друзів та читачів. Генрі був натурою складною і недосконалою. Прекрасно усвідомлюючи це, він не удавав із себе когось іншого. Але тим не менш, він знав, що є служіння, яке йому треба завершити, стражденні, про яких треба подбати. І є надія, яку треба принести в темні куточки чийогось життя. Сподіваюся, читач і сам знайде все це в проповідях, лекціях і на швидкоруч накиданих нотатках, які послужили вихідним матеріалом для цієї книги. На радість оберни мій плач пропонує ще один погляд на творчість і життя Генрі Ноуена – цього трохи сутулого та незмінно полум'яного проповідника духовності. Коли ми прислухатимемося до цього дивовижного літописця можливостей людини, який знайшов живі взаємини з Богом, то нехай і наші печалі теж перетворяться на надію. Можливо, навіть на радість. Тімоті Джонс. Вступ. Надія в нашому стражденному світі. Сьогодні по обіді зателефонував мій хороший друг Джонас. Приголомшений, він говорив глухо, його голос тремтів. Як з'ясувалося, дочка Джонаса померла через 4 години після свого народження. Ми з Маргарет і наш 3-річний син Сем так чекали народження дівчинки, розповідав він. Вона народилася передчасно. Довелося терміново робити кесарів розтин, але все одно ми думали, що вона впорається. Однак незабаром з'явилися чіткі ознаки, що Ребекка довго не проживе. У реанімаційному відділенні Джонас і Маргарет тримали на руках це крихітне життя. За словами Джонаса, коли все було скінчено, він помолився за малятко і осінив дівчинку хресним знаменням. Те, що він сказав далі, зворушило мене до глибини душі. Повертаючись машиною додому з лікарні, я постійно говорив Богові: «Ти дарував нам Ребекку, і тепер я повертаю її тобі. Але я знаю, що ми були позбавлені прекрасного майбутнього. Мені так боляче втрачати її. Всередині мене така порожнеча». Я намагався підібрати правильні слова, але що тут можна сказати? Мені не хотілося заважати Джонасу в його скорботі, але я також знав, що він не повинен долати це горе без розради. «Ребекка – ваша донька, твоя і Маргарет», – нарешті промовив я. «Вона завжди буде вашою дочкою, а в Сема завжди буде сестра. Ребецці було відведено всього лише декілька годин життя, але вони не минули даремно. Ваші молитви не марні. Вона зараз живе у вічних Божих обіймах. То була довга бесіда. Я знаю, що мої слова принесли лише незначну розраду. Найбільше нам із Джонасом хотілося просто обійнятися і заплакати. Наскільки важливою в такі моменти виявляється наша дружба. І я знову поставив собі запитання, яке, напевно, крутиться в кожного у хвилини, коли нас спіткає велике горе, і ми відчуваємо нестерпний біль. Чому так сталося? Щоб явити Божу славу? Нагадати нам про крихкість життя? Або, можливо, зміцнити віру тих, хто переносить скорботи? Нам дуже важко відповісти «так», коли все навколо здається зануреним у морок. Розмірковуючи про Маргарет і Джонаса з крихітною Ребеккою на руках, я згадую матір Ісуса. Нам відомо чимало картин і скульптур, що зображують, як вона обіймає, тримаючи у себе на колінах, зм'якле, неживе тіло свого сина. Його не було забрано в неї назавжди. Вона не залишилася без надії, але який же біль пережила Марія, бачачи, як її син помирає на хресті. І, роздумуючи про моїх друзів, Маргарет і Джонаса, я відчував спонуку молитися. Труднощі, які ми переживаємо, звісно ж, вимагають більшого, ніж просто слів, нехай навіть слів духовних. Красномовні фрази не здатні полегшити глибокий біль. Але ми справді можемо знайти те, що скерує нас і поведе через біди. У нас просять дозволу перетворити наш плач на засіб зцілення, а смуток – на шлях, що веде крізь біль до радості. Хто, за словами Ісуса, блаженний? Ті, хто плаче. Матвія 5:4. Ми вчимося не уникати втрат, а приймати їх у всій повноті. Реагуючи на життєві страждання не протестом, а якось інакше, ми можемо знайти для себе щось несподіване. Запрошуючи у свої труднощі Бога, ми вкорінюємо власне життя, навіть його сумні моменти, в радості та надії. Коли ми перестаємо триматися за своє життя, нам нарешті може бути даровано більше, ніж ми коли-небудь змогли б самі роздобути для себе. І ми пізнаємо шлях до глибшої любові до ближніх. Як навчитися жити таким ось чином? Багато хто з нас відчуває спокусу, вважаючи, ніби єдине, що важливо в стражданнях, це позбутися свого болю. Ми хочемо уникнути його за будь-яку ціну. Однак, навчаючись проходити через страждання, замість того, щоб ухилятися від них, ми починаємо реагувати на страждання зовсім інакше. Ми дозволяємо їм вчити нас. Ми навіть починаємо бачити, яким чином Бог може використовувати їх для якоїсь більш значної мети. З неприємності або прокляття, яких слід уникнути за будь-яку ціну, страждання перетворюється на щось інше, на шлях до глибшої задоволеності та повноти. За великим рахунком, скорбота – це зустріч із тим, що нас ранить, у присутності того, хто здатний зцілити. Звичайно ж, це непросто. На цьому шляху зазвичай не буває кроків, що не вимагають зусиль. Можливо, нам потрібно буде попрактикуватися. З огляду на викладене, ця невелика книжка показує 5 кроків життя, вкоріненого в Бозі. Вони не змусять біль зникнути. Вони також не передбачають, що можна сподіватися уникнути долин смертної тіні та довгих ночей. Однак ці кроки Божим цілющим шляхом дають нам змогу гідно рухатися посеред того, що може завдати ран, і знаходити зцілення, проходячи те, що здатне призвести до відчаю. Зрештою, ми здобудемо зцілення, яке дасть можливість нашій пораненій душі знову піднестися без страху перед стражданнями і навіть смертю, бо ми навчилися жити в надії, що ніколи не зів'яне.